რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დილამშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში უსაფრთხოებაზე ვილაპარაკებთ. ყველაფერი იმის ფონზე, იმ პროცესების ფონზე, რაც დღეს საქართველოში მიმდინარეობს და იმაზე, რა გამოძახილიც აქვს ამას. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რუსეთის მხრიდან არის გადაცემაში ვთქვით, რომ გასაოცარიც კია ის კონცენტრაცია ყურადღების რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან, რაც საქართველოში მიმდინარე მოვლენების მიმართ არსებობს. ლამის განცხადება და კომენტარი არ ყოფილა, რომ კრემლიდან არ ყოფილიყოს გამოხმაურება, გინდა გადაწყვეტილების და გინდა იქიდანაც, ასე ვთქვათ, კომენტარის და განცხადების სახით. მუქარის შემცველის მათ შორის თეონ აქუბარდია, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის წარმომადგენელი, უსაფრთხოების ექსპერტი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე არ ვიცი, ხო, ბუნებრივია, ყველაფერს კომპლექსურად უყურებს, მაგრამ მაინც ალბათ ამ ყველაფერზე დაკვირვებისას თქვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხაზი არის უსაფრთხოების საკითხი და ის თუ რამდენად ხედავთ თქვენ თანმიმდევრულობას, ან ზოგადად ასე ვთქვათ, საქმიანობას, ნამუშევარს უსაფრთხოების ნაწილში ქვეყნის.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მენელს და მაყურებელს. დღეს ვითარება გვაქვს ერთგვარად აჭრილი ქვეყანაში. ერთის მხრივ არის რუსეთი, რომელიც არის ოკუპანტი და რომელიც საქართველოს უწესებს ეკონომიკურ სანქციებს, შიდა მოვლენებში ცდილობს შარევას, როდესაც ის მომიტინგეებს ეძახის რუსოფობებს და ასევე თუნდაც ის кейსი, რაც ჩვენ ვნახეთ, რომ გაბუნიასთან დაკავშირებით რუსეთს უმა ითხოვს მის გადაცემას, იქ კადიროვის ფაქტორი, რომელიც არაერთ განცხადებას აკეთებს საქართველოს შიგნით მიმდინარე პროცესებზე, და მთელი ეს რუსეთის ჰიბრიდული ტაქტიკა საქართველოს წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, არის უსაფრთხოების გამოწვევა ქვეყნის ხელისუფლებისთვის. და ეს არ არის ახალი დაწყებული, თუმცა ესე ქრონოლოგიურად თუ მიუყვებით, თუ გაიხსენებთ თქვენ, როდესაც შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივანმა პომპეომ გააკეთა განცხადება ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით და საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, იქიდან მოყოლებული დაიწყო პროცესები. მე ვერ დავიწყებდი გავრილობითთან ამ ყველაფერს, არამედ დავიწყებდი პომპეოს განცხადებიდან, როდესაც მან თქვა, რომ ჩინეთი და რუსეთი არ არიან ერთგული მეგობრები საქართველოს და ანაკლიის პორტის
შეერთებას. ჩანდეს, მაგრამ არ ვერ არის.
ძალიან ისეთი მძიმე მოსასმენი იყო, როდესაც ვისთვის უნდა ჩანდეს რუსეთთან მეგობრობა და ბუნდოვანია, თუმცა მან გააავლო ეს პარალელები, რომ არ არის რუსეთი ერთგული მეგობარი საქართველოსი, რომ ანაკლიის პორტი უნდა აშენდეს, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე გალიხმავა უნდა იყოს გაწეული, და ამან გამოიწვია ერთგვარად ძალიან კაფიო და მწვავე რეაგირება რუსეთის ოფიციალური მხარის მხრიდან, როდესაც მან თქვა ერთის მხრივ, რომ ანაკლიის პორტის შენებლობა შეერთებულ შტატების საქმე არისო და რომ ის არ დაუშვებს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას და ყველა ღონეს იხმარს. და იყო მუქარები ეს ბოლო პერიოდში, ერთის მხრივ ის, რომ საქართველოს შეიძლება უკრაინის სცენარი გარანტირდეს, ის, რომ საქართველოზე ზეწოლის ბერკეტებს გამოიყენებს რუსეთი, და ერთის მხრივ ეს მესიჯები ემსახურებოდა იმას, რომ თვითონ რუსეთში, რომელიც პუტინის რეიტინგი, რომელიც ძალიან დავარდნილი არის, ეს გარკვეულად ეს რიტორიკა ყოფილიყო იმისთვის, რომ საქართველოს დაჭიდა რუსეთი და ამით რეიტინგი აეწია რუსეთის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას. და მეორე მხრივ მიზანი მიმართული იყო საქართველოში მოსახლეობის მიმართ. თქვენ იცით, რომ 2020-ში საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები აქვს, ყოველ შემთხვევაში ესე არის ამ ეტაპზე დაგეგმილი, და რუსეთისთვის სასურველია, რომ პროდასალური ძალები არ იყვნენ იმ რაოდენობით წარმოდგენილი დღეს საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში, როგორც ეს არის დღეს. და რუსეთის სხვადასხვა ფოკუს გრუპებით იქნება ეს მის მიერ დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციებით, გორჩაკოვის ფონდის ხელმძღვანელი ვნახეთ ჩვენ ბატონ დიმალ ორთქფანიძე გუშინ აქციაზე, სხვადასხვა ჯგუფებით, ღია თუ ირიბი დაფინანსებული ჯგუფებით, ისინი ცდილობენ საქართველოში ქაოსის შექმნას, შეიძლება ითქვას. და ძალიან სამწუხარო, რომ ჩვენ თვითონ უწყობთ ხელს ამ ქაოსს. მაგრამ დღეს, როდესაც ესეთი გარემო გვაქვს, რომ რეალურად დღეს დუმაში მჯელობენ ეკონომიკური სანქციების გაძლიერებაზე, გარდა იმისა, რომ 8 ივლისიდან აიგრძალა პირდაპირი ფრენები საქართველოში, და ეს არის მძიმე დარტყმა საქართველოს ეკონომიკისთვის და ტურიზმის სექტორისთვის, იმიტომ რომ რეალურად საასტუმროებში შეიქმნათ პრობლემები, როდესაც ჯავშენი იქნა გაუქმებული, ეს მთელ სეგმენტზე ეკონომიკის იქონიებს გავლენას. ჩვენ გვაქვს მუქარის განცხადებები ასევე კადიროვის მხრიდან, რომელიც საერთოდ რაშუაში ეკაცმა არის ის, თუმცა რა თქმა უნდა საფრთხის შემცველი არის. იმავდროულად რუსეთი ცდილობს მონათლოს მომიტინგეები როგორც რუსოფობები და იყო რამოდენიმე სიუჟეტი, როდესაც თითქოს რუსეთის ტელევიზიის ოპერატორზე და ჟურნალისტზე იყო გარკვეულწილად აგრესიული შეტევა და ამ რუსოფობიის დამტკიცებას ცდილობს რუსეთი და ამ კუთხით ის შიდა პოლიტიკაშიც ერევა. რა თქმა უნდა სისულელია რუსოფობიის სახელი, იმიტომ რომ საქართველოში არ აქვს უშუალოდ რუს ტურისტებს რაიმე აგრესიული დამოკიდებულება მოქალაქეებს ტურისტებზე, თუმცა ეს ამის შეფუთვა მიდის ძალიან საინტერესოდ რუსეთის მხრიდან. ახალი არაფერი არ არის, 2006-ში ჩვენ გვახსოვს ეს ეკონომიკური სანქციები, მაგრამ სახელმწიფო არ არის მზად აბსოლუტურად ასეთი ზეწოლისთვის, ეკონომიკური ზეწოლისთვის და მე ვერ ხედავ ვერანაირ გეგმას თუ რას თავაზობს სახელმწიფო საკუთარ ხალხს იმისთვის, რომ ეს ეკონომიკური სანქციები, რომელსაც რუსეთი უწესებს საქართველოს, იქნება ეს ფრენების შეზღუდვები და ტურისტებზე მოწოდება, რომ საქართველო არ არის უსაფრთხო ქვეყანა და იქ არ დაიშვალონ, იქნება ეს ღვინოზე და ბორჯომის სანქციები, იქნება ეს მცდელობა რუსეთის მხრიდან შიდა პროცესებში ჩარევის და მათყავთ როგორც პესამსახურები საქართველოში და ასევე გავლენის აგენტები. ამასთან დაკავშირებით სრულიად მოუმზადებელია ქვეყანა და ყველაზე მძიმე სანახავი არის სწორედ ეს, როდესაც ხელისუფლება სირაქლემის პოზიციაში არის და აბსოლუტურად არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ ეს საფრთხეები არათუ გაუნებელყოფოს, არამედ მოახდინოს მათი კრიზისის მართვა, როგორც ესეთი, და ქვეყანაში დღეს რეალურად გვაქვს კრიზისი. თუმცა სამწუხარო ის არის, რომ ერთადერთი განცხადება, რომელიც ოპერატიულად ხელისუფლებამ გააკეთა, ეს იყო გაბუნიას ინტერვიუსა ამ უხამს შეფასებასთან დაკავშირებით პუტინთან მიმართებაში, როდესაც ესე ყველა რიგში დადგა და 10 წუთის ინტერვალით
ერთადერთი არაფერს უნდა მეთქვა რა რამდენიმე
ერთადერთი ისერია გიდება იყო მთავრობის მხრიდან. თორემ ჩვენ თუ ნახეთ იგივე აზერბაიჯანთან დაკავშირებული დავით გარეჯის საკითხი, იგივე პანკისის მოვლენების სხვა ბევრი კრიზისი, რომელიც ამ წლების მანძილზე ყოფილა, ხელისუფლება აგვიანდება რეაქცია საკმაოდ დიდი დროით და შემდგომ უკვე რეაგირება რამდენად სწორია, ესეც მეორე თემა არის და ამაში შევხედათ სერიოზულ ხარვეზებს, ხო? მაგრამ გუშინდელ მოვლენაც, მათ შორის შესაძაც ვნახოთ ჩვენ თავისუფლების რუსავალის გამზირზე ერთის ხრივ ამ საოკუპაციო ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წინააღმდეგ ჯგუფები, რომლებსაც აქვს პირდაპირ კავშირი რუსეთთან, რამოდენიმე თუნდაც იგივე ბატონ დიმალორ თქვაინძეს ნამდვილად აქვს და ის პირდაპირ არის ამ გორჩაკოვის ფონდის წარმომადგენელი საქართველოში და კვირაში ერთხელ რა ისინი რუსეთში არიან და ისინი უპირისპირდებიან საქართველოს ეროვნულ ინტერესს და მე არ მომერიდება ამის თქმა, იმიტომ რომ შესაძლოა ლაპარაკი ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის გაუქმების მოთხოვნაზე, რომელიც ჩვენ გუშინ ვნახეთ. როდესაც ვლაპარაკობთ საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების ეროვნულ ინტერესზე, როდესაც ვლაპარაკობთ ქვეყნის ფუნდამენტურ ღირებულებებზე, კეთილდღეობაზე, მშვიდობაზე და საქართველოს კონსტიტუციაზე, რომელიც უნდა იყოს ქვეყნის მთავარი ღერძი. ამ ყველაფრის დარღვევაზე ცელობა არის მათი მხრიდან და რეალურად ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს ამ კუთხით.
ძალიან კონკრეტული იცით ამდენი გაოცებაც აღარ შეიძლება ვიღაც იყოს ხო პატარა არ ვარ ნამდვილად, მაგრამ ძალიან ზედაპირზედევს სრულიად დაუფარავი ესეთი განცხადებები კეთდება ანტიდასავლური, მაგალითად ევროკავშირსა და ნატოზე გსურთ, ევროკავშირი და ნატო, რომელსაც საქართველოს აფხაზეთის და ოსეთის სამხრეთ გარეშე უნდა არ არა თქმა უნდა პასუხობს იქ შეკრებილი ხალხი და ძალიან როგორ თქვა ასე იოლად არის საქმე.
იცით რა, სამწუხაროდ ხელისუფლებამ პროცესები მიუშვა და ერთის პროცესს ლაპარაკობთ ნატოში გაწევრიანებაზე, ქვეყანას აქვს ეს კურსი და ნელ-ნელა ვახდენთ ამ რეფორმის პროცესს და ასე შემდეგ, თუმცა განწყობები ანტიდასავლური ერთის ხრივ რუსული პროპაგანდისგან გამომდინარე და მეორის ხრივ იმის გამო, რომ ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს ამ განწყობების გასანეიტრალებლად და არაფერს არ უპირისპირებს რუსულ პროპაგანდას, ეს განწყობები გაიზარდა. ერთი ესეთი სტრატეგიული სურპრიზი იყო რუსეთისთვის, როდესაც გავრილოვის ვიზიტის გამო მოსახლეობა დაირაზმა ახალგაზრდები და მათ თქვეს არა რუსულ ოკუპაციაზე, არა გავრილოვის სპიკერის საბრძოლში ყოფნაზე და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო მოულოდნელობა როგორც რუსეთისთვის, ასევე საქართველოს ხელისუფლებისთვის, როდესაც არავინ არ ჩვენ შევეჩვიეთ იმას, რომ მაგალითად იგივე როდესაც ვლაპარაკობთ ვაჭრობაზე და რუსეთთან ჭაღლებში კეთილმეზობლურ ურთიერთობაზე, 2012 წლიდან საქართველოში ერთის ფართოდ გაიხსნა კარ ხედავი იმას, რომ გაჩნდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ფინანსდებიან რუსეთიდან და ამაზე არანაირი კანონმდებლობა და შესაძლებლობა არ აქვს. რუსული არხები, რომელიც პირდაპირ პროპაგანდას გადმოსცემენ, საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს პირდაპირი ვალდებულება კანონმდებლობით, რომ კონდეს მას გადაცემები, რომლებიც ანტიდასავლურ ნარატივს და ანტიდასავლურ კამპანიას რუსეთის მხრიდან დაუპირისპირებს. რამაც თქვენ რამე გადაცემას ხედავთ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, ეს კონკრეტულ ადამიანმართულებით მე მგონი არაფერი არ აქვთ. ზოგადად მთელი ეს ტვირთი სტრატეგიული კომუნიკაციის და ანტიდასავლური განწყობების გასაინტერესებად არის სამოქალაქო სექტორში დღეს და ხელისუფლებას, რომელსაც არაერთი დიდი რესურსი დახარჯა დასავლეთმა იმისთვის, რომ სტრატკომის დეპარტამენტები შეექმნა და გარკვეულწილად დაეპირისპირებინა სიმართლე ამ რუსული სიყალბისთვის, რეალურად მოშრი და ვერ მუშაობს. და ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ამ ხელისუფლებამ სამწუხაროდ მოშალა ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების არქიტექტურაში პოლიტიკური დონის გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო, რომელიც რეალურად დღეს უმოქმედოა, მიუხედავად იმისა, რომ კანონით 2 აპრილიდან იდეაში ფუნქციონირებს და ამაზე არაერთხელ გულაპარაკია, თითქოს არ არსებობს ეს უსაფრთხოების კომპონენტი, მიუხედავად იმისა, რომ კანონით პრემიერი არის პასუხისმგებელი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე რაიმე ტიპის ზომები, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ან რაიმე გეგმა შექმნეს ამ კონკრეტულად რუსეთიდან ეკონომიკური ბერკეტების საწინააღმდეგოდ, ან თუნდაც მოსახლეობასთან ლაპარაკობენ გუშინდელ აქციაზე, რომელიმე თქვენ ხელისუფლების წარმომადგენელი ნახეთ, რომ გამოსულიყო, ან თუნდაც მოწოდება გაეკეთებინა მასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანაში არის საფრთხე დაპირისპირების და ჩვენ არაერთგზის ქონია საქართველოში ამ დამოუკიდებლობის მანძილზე, რომ ერთმანეთს ველომებით რუსეთის ხელით თუ რუსეთის ინტერესების ასარგებლოდ და ქვეყანა გრჩება მიღმა. ამიტომ უნდა გავიაზროთ ერთის მხრივ ის თუ ვინ არის მტერი და ამ შემთხვევაში დღეს სამწუხაროდ ხედავთ, რომ ორი ჯგუფია საქართველოში, ერთის მხრივ რომელიც ეწინააღმდეგება რუსულ ოკუპაციას და ითხოვს გახარიას გადადგომას და ყველამ ვიცით თუ რატომ ითხოვს გადადგომას, მეორის მხრივ ეს ჯგუფი რომელიც იცავს ღირებულებებს, ტრადიციულს და ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის პრინციპების დაცვას, ის ეწინააღმდეგება ყველაფერს რაც საქართველოს აქვს ღირებულებები და რაღაც ყურით მოთხრეულ ღირებულებებს გვთავაზობს და ეს ყველაფერი არ უნდა დაგვაუწყოს რომ რუსეთის ინტერესებს ემსახურება, იმიტომ რომ რუსეთი სწორედ ღირებულებით ნაწილში უპირისპირდება დასავლეს, გარდა ნატოსთან, ნატოში და სამხედრო პოლიტიკური ასპექტით, და სწორედ აი იმ პროპაგანდის შედეგი არის, რასაც რუსეთი 2012 წლიდან ახორციელებს საქართველოში, გუშინდელი აქციაც. ის ადამიანები, რომლებიც ტრიბუნასთან იდგნენ გუშინდა, რომლებიც მოუწოდებდნენ იგივე მომიტინგებს, კვირაში ერთხელ არიან რუსეთში და პირდაპირ ინტერესი აქვთ, რომ საქართველო არ გახდეს ნატოსა და ევროკავშირში შერის წევრი, საქართველოს არ ქონდეს ის ღირებულებები, რომელთაც საქართველოს ილია ჭავჭავაძის დროიდან არის ცნობილი, და ილია ჭავჭავაძე იყო ყველაზე ლიბერალი ადამიანი, თავი რო დავანებოთ დასავლეთ ევროპის კლასიკოსებს და ფილოსოფოსებს, და შესაბამისად ისინი მიგვეთრებენ უკან. და დღეს ხელისუფლება არის რამოდენიმე გამოწვევის წინაშე, ერთი არის რუსეთი, რომელიც პირდაპირ ემუქრება საქართველოს ეროვნულ ინტერესს და სხვადასხვა ბერკეტებით, და არ არის ეს მხოლოდ ეკონომიკური ბერკეტები, მისი ინტერესის ჯგუფები, რომლებიც შიდა ქაოსის შექმნას თილობენ და სამწუხაროდ ხელისუფლება ამასთან დაკავშირებით არაფერს არ აკეთებს, ესეც ფაქტია, რომ რუსეთის ინტერესს ემსახურება. რუსეთის ინტერესი არის, რომ წარმოადგინოს საქართველოს როგორც არასტაბილური ქვეყანა, სადაც არ არის განვითარებული არანაირი დემოკრატიული ინსტიტუტები, და სწორედ ის განცხადებების, რომელიც ჩვენ ამ ბოლო დღეებში რუსეთიდან მოვისმენთ, რომ საქართველო შეუნგარი ქვეყანაა და რომ საქართველოს არ აქვს იმის კულტურა, რომ შეძლებინათ განავითაროს თავისი ერი, არის სწორედ ამის მანიშნებელი. ისინი ყველაფერს აკეთებენ, მაგრამ ვიცით რუსეთი რას აკეთებს და კითხვა არავის არ უშვება თუ რატომ აკეთებს, მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ, ეს უკვე არ ვიცი, იმიტომ რომ ერთის მხრივ არც ხელისუფლება არაფერს არ მოქმედებს და მეორის მხრივ არაგვა გააზრებული ვინ არის რეალური მტერი. და ჩვენ ქართველები, მიუხედავად განსხვავებული პოზიციებისა, ერთმანეთის წრები არ უნდა ვიყოთ, როდესაც ქვეყანა დგას იმ გამოწვევის წინაშე, რასაც რუსეთი ქვია, იმის მაგივრად, რომ ჩვენ ყველა გავერთიანდეთ მიუხედავად განსხვავებული ღირებულებებისა ამ საერთო მტრის წინააღმდეგ და ქვეყანა გადავარჩინოთ. დღეს ხედავთ, რომ ეს ორი ჯგუფი ერთმანეთს უპირისპირდება. მესამე მიტინგიც იყო გუშინ გაბუნიას წინააღმდეგ და ფაქტურად რაღაცა უცნაური მიტინგების სერია არის და გემონების მიხედვით შეული ადამიანს უკვე წავიდეს ამ მიტინგებზე, მაგრამ ძალიან საშიში პროცესებია და თუ ჩვენ არ დავფიქრდით იმაზე, თუ ვინ არის მტერი და ვინ არის მოყარე, ეს პროცესები ყველანაირად აწყობს რუსეს და მას მისცემს იმის საშუალებას, რომ 20-20-ისთვის აქ დაამთავროს ამბავი და მან გაიმძლავროს და გაიმყაროს გომარეობა იმისთვის, რომ საქართველოს საბოლოოდ ჩამოშორდეს დასავლურობიტას და საბოლოოდ გახდეს რუსეთის ეგრეთ წოდებული ვასალი და მისი გავლენის ინტერესების სფერო.
ხო, 20-20 არჩევნებზე და გამოწვევებზე კიდევ ბევრს ვილაპარაკებთ ჩვენ და მსმენელი ყავს ხაზზე თეონა აკუბარდია ჩვენი სტუმარი დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ. გონი ძალიან დიდხანს ვალოდინეთ მსმენელი. 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თეონა აკუბარდია ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის წარმომადგენელი, უსაფრთხოების საკითხებში ექსპერტი და ვლაპარაკობთ ჩვენ უსაფრთხოების კომპონენტზე მთელ სიმ პროცესებში. ბოლო დროინდელს ვამბობთ, რომ კი ბატონო, გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, გავრილოვის პარლამენტში, საქართველოს პარლამენტის შენობაში ყოფნით არ დაწყებულა ეს ყველა ფერი, რა თქმა უნდა, და კითხვა მაქვს, თუმცა ამაზეც ჩემი კითხვა ერთი, რა თქმა უნდა, ის რაც ვიხილეთ, პროტესტი, აღშფოთება ამის გამო, მაგრამ როგორ მოხდა ის იქ, ამის განსაზღვრა ხომ არ იყო რთული?
გაბრიელოს გულის ხო
რეაქციისა, რაც ამას
მოყვებოდა. ეს რთული იყო. მე ფიქრობ, რომ ეს იყო მოულოდნელი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვიზიტი იყო 2 წლით ადრე დაგეგმილი საქართველოს პარლამენტის მიერ და მოწევა და თუმცა საქართველოსი ესენი პირველად იყვნენ ამ ფორუმზე, მაგრამ თითქოს რაღაცა მიჩნეული იყო როგორც რუსეთის მხრიდან, ალბათ ასევე კობახიძის მხრიდანაც, რომ ეს იქნებოდა ჩვეულებრივი მოვლენა. მაგრამ როდესაც ვლაპარაკობთ კობახიძეზე, ქუცნაშვილზე, პროტოკოლის შეცდომაზე, ხალხო, ქვეყანას ყავს უსაფრთხოების სამსახურები. როდესაც ეს ადამიანი საქართველოსში ჩამოდის, უნდა იცოდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომელიც აკონტროლებს საზღვარს, იგივე პრეზიდენტის სასახლეში იმღონიზდება, სადაც ვთანდებოდა გავრილოვი, იქ იყვნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. ესე ხო არ ხდება რა? ოპოზიციამ გააპროტესტა ეს ყველაფერი და უკრაინის ელჩი ადგა ფეხზე და გააპროტესტა პირველმა. იმის მერეც ვერ იფიქრეს, რომ მეორე დღეს შეიძლებოდა რამე მომხდარიყო და ჩასვეს სავარძელში, იქნება ეს პროტოკოლის შეცდომა, გავრილოვის თავხედობა თუ რა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. რეალურად სახელმწიფო ინსტიტუტებმა კოორდინირებულად ვერ მოიფიქრეს ის, რომ გავრილოვის საქართველოში ვიზიტი არ იქნებოდა საქართველოსთვის კარგი. და როდესაც ვლაპარაკობთ პასუხისგებლობაზე, ეს პასუხისგებლობა მიდის ბიძინაივანიშვილამდე. რამდენადაც კობახიძე არ არის ერთადერთი ადამიანი, მოდის ვთქვათ, რომ კობახიძე აბსოლუტურად არავინ არ არის, ის მოვიდა არსაიდან და წავიდა ასევე არსაით და ეს ყველაფერი არის ბიძინაივანიშვილის პასუხისგებლობა. იმიტომ როდესაც შენი გუნდი ვერ მუშაობს კოორდინირებულად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურეში, ნაგან საქმეთა სამინისტრო რო და სხვა უწყებები და სწორედ ბიზინა იმენიშვილის არ ვიცი მე ვის უნდა დავაბრალო სხვას, მაგრამ ის რომ უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმა ქვეყანაში მოშლილია, კოორდინაცია მოშლილია, არ არსებობს წინასწარი გაწერილი გეგმა ამ კრიზისზე, რას ვაკეთებთ, ასეთ შემთხვევაში პრევენციას როგორ ვაკეთებთ. ერთი არის ის, რომ გამიზნულად აკეთებ ამ ყველაფერს და მეორე არის, როდესაც სისულელით აკეთებ, მაგრამ შედეგი ერთ და იგივე დგება და ჩემთვის აბსოლუტურად სულ ერთია ამ ყველაფერს შეგნებულად აკეთებ ხელისუფლება თუ ის სისულელის გამო, მაგრამ ქვეყანა არის დაუცველი და მე ხელისუფლებაში ვერ ხედავ რაიმე გეგმას ამ კრიზისზე რეაგირების, ან რაიმე გამოსავალს, თუნდაც იგივე ეკონომიკური ბერკეტების გამოყენების წინააღმდეგ რუსეთის ან შიდა დაპირისპირების, რომ მათ კონდეთ და ისინი ზრუნავდნენ ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებზე და იმაზე, რომ ქვეყანა 20-20-მდე მშვიდობიანად მივიდეს.
მსვენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობის. გესმით?
გამარჯობა.
გამარჯობა. გესმით?
გამარჯობა, ბატონო. თეონა, კარბატონო, თეონა, მე თქვენთან ორი კითხვა მაქვს. აი, პირველი ძალიან მომეწონა თქვენ ისი დაიწყეთ, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა შეწყვიტა ყველა დასალური ერუს გადაცემების მაუწყებლობა და პროექტი მოსახლეობის ჩართვიდან გამომდინარე, მე თვითონ ეს რადიოში ყველა ის სტუმარი, ვინც კი მოდიოდა და დემოკრატებთან დაკავშირებით ვილაპარაკებდით, როგორ, რანაირად და რატომ, საიდან, რისთვის, გატრონულია ვინც ევროპულობაზე და ამერიკულობაზე თავსდებდა და ვითომ დასავლურობაზე.
სტუმარია გატრონული თუ თვითონ რადიოს ხელმძღვანელობა და პოლიტიკა?
სტუმარი, სტუმრების გატრონულები არიან პოლიტიკოსები და ექსპერტები, როცა რაღაცას ეუბნები, მიუხედავად იმისა, რომ მაუწყებელში იანცაძე მუშაობს რადიო თავისუფლების ფედერაციის ყველაზე საყვარელი სამყარო. სრული სიჩუმეა, სრული სამარია. მარტო გასართობ ეთერში ახ პირდაპირი ზარი მუსიკალურში. და მორჩა. ამაზე რა უნდა ვთქვა? ესე იგი, ფული უნდა ვხაროთ იმაში, რაც არ გვაინტერესებს.
და ისინი ჩვენი ფულით ფინანსდებიან.
და მეორე კითხვა. დია, და მე მეორე კითხვა. აი ახლა მაიკ კარპენტიერმა თქვენ იცით, კარგად ბაიოჯენის ფონდის დირექტორი იყო. ესეთი განცხადება გააკეთა, რომ რუსეთის ტურისტი შეიძლება ეს დაღუპული აღმოჩნდეს საქართველოსთვის, ისე როგორც ეს მოხდა მონტენეგროში ანუ ჩორნაგორიაში შეიძლება საქართველოსი ვერ მოხდეს იმიტომ რომ ეს კორუფციით რუსული ფული ტიპობდა რუსეთი მონტენეგროში რაღაც ვიცით მაგრამ ეს ფული შეიძლება აღმოჩნდეს თქვენთვის აი მოკლედ თქვა იაფი და იული ნარკოტიკივით მსუბუქი ნარკოტიკივით რომელიც მერე შექსვა დიდოზავზე ნარკოტიკის ეგრე გამოდის იმიტომ რომ ეხლა აპროტესტებს ჩინური ინვესტიციას და ეს ხვა შეიძლება იმას მიუხედავად იმისა რომ ხელისუფლებამ დაბლოკა კანადური ინვესტიცია ავსტრიული ამერიკული ესტონური და თითქმის 2 მილიარდამდე ავდა ამ შემთხვევაში ფულს აკეთებს რუსეთისგან ივანიშვილის ხელისუფლება რომ ჩინურზე აკეთებს აქცენტირებას იმიტომ რომ უკვე შემოიყვანეს ჩინური ელექტროავტომობილების ქარხანა მაშინ როცა ამერიკაში არის Tesla და ამერიკაში და ჩამოწულია ჩვენთან არის Chevrolet Volt.
კითხვა რომ დასაწყო შეიძლება გელოდებით როდესაც
რატო ამერიკულს უკვე შორდები უკვე აი ქალაქის მერიამ შემოიყვანა ნაბიჯი მანქანები ადრეფუ იყო Ford-ი ეხლა არის Iveco და რაღაც
ისე კი პასუხები
ამერიკას რა ხდება რატო იცლება
აი მაგას სწორედ როდესაც ვაპარაკობთ ეროვნულ ინტერესებს და ეროვნული საფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმაზე სწორედ ამას გულისხმობ ჩვენ როდესაც გვახსოვს 2006 წელს როდესაც რუსეთმა აგრძალა ისევ ღვინო იქნებოდა ეს ხილპოსტანი იქნებოდა თუ მინერალური წყალი და საქართველოს ქონდა კრიზისი რეალურად და მაშინ მოвахერხეთ რამენერად ამ კრიზისიდან გამოსვლა და ეს გამოსვლა აგერ 2006-ში ქონდა ხო ეს ხო არისო ერთი საუკუნის წინ საქართველოს ხელისუფლება ისევ ეკონომიკურად მიეება რუსეთს როდესაც იცოდა თუ რა რისკები მოყვებოდა ეკონომიკურ მიმას რუსეთზე და დღეს ეკონომიკის მინისტრი ისევ საუბრობს იმაზე რომ ტრადიციული ული ბაზრები საქართველოსთვის არის მნიშვნელოვანი. ეს ბაზარი რომ იყოს პოლიტიკის გარეთ, კი ბატონო, ვინ რამე სიტყვის, მაგრამ რუსეთი თავის ეკონომიკურ ბაზარს, თავის ენერგეტიკულ რესურსებს ყველაფერს იყენებს მისი აგრესიული პოლიტიკის გასატარებლად და როდესაც ჩვენ ვნახეთ, რომ ეხლა აბსოლუტურად ხელისუფლება იდეაში რაშუაში იყო, ესე მოდი რომ ვთქვათ, გაბრიელოვთან დაკავშირებით, რომ ჩამოიყვანეს და მეორე შემდგომ ის პროტესტი რაც ეწყდა და ის ადამიანი წავიდა უკან, მაგრამ მან სანქციები დაუწესა არა იმ მომიტინგეთა ჯგუფს, რომ ის ნაწილი მეც ვიყავი და მე მგონი ბუნებრივი იყო რომ ყველა აღშფოთ თამასთან დაკავშირებით არა მთლიანად ხელისუფლებას და რატომ დაუწესა ეს შეზღუდვა იგივე ტურისტებთან დაკავშირებით იმედო რომ ერთის ხრივ გამოიყვანოს საქართველოს ხელისუფლება სუსტად და რეალურად საქართველოს ხელისუფლება სუსტია დღეს რუსეთთან მიმართებაში და მეორის ხრივ იგივე ძალიან საინტერესო ამბავი იყო როდესაც გაბუნია მაგინა პუტინს ის შიში რაც ჩვენ ახ ფეისბუქით ვნახეთ ხო რომ ვაიმე ხა გაბუნიას გინების გამო რუსეთი ადგება და რაკეტას ესროს საქართველოს აი ეს შეშების გაჩენა რომ ვაიმე ხა რუსეთთან ომი არ იყოს ვაიმე ხა გინების გამო არ დავიბომბოთ ვაიმე ხა ჩვენ თუ ეკონომიკურად პრობლემა შეგვექნება რა გვეშველება ეს ყველაფერი მოიტანა ხელისუფლების ფარმა ნაბიჯება ნამდვილად არ მომერდება მე ამის ხომ იმიტომ რომ იგივე ეს კარასინი აბაშიძის ფორმატი ხო როდესაც ეს ეტაპობრივად გაიზარდა რუსულ ბაზარზე დამოკიდებულება ვინმე მიფიქრა ხელისუფლებაში რომ ალტერნატიული ბაზრები გაეჩინა და ამისი რისკები რა იყო როდესაც ამხელა დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენ რუსულ ბაზარზე აგერ დღეს მოხდა ის რომ უკვე დღეს განიხილავს დუმა ღვინოსა და მინერალურ წყალზე შეზღუდვას ხო და გუშინ მხარი დაუჭირა კომიტეტმა ტურისტებს უკვე აკავებენ. დიახ, საშიშია რუსი ტურისტი თვითონ როგორც ადამიანი არ არის საშიში, მაგრამ რუსეთის პოლიტიკა არის საშიში, რომ როდესაც მთელი მოსახლეობის უმეტესობა საზდოობა და ამ რუსი ტურისტისგან შემოტანილი ფულით და ეს ყველაფერი დღეს გვერდმავა, ეს ყველაფერი გავლენას 20-20-ზე იმოქმედებს. აქ ლაპარაკი არ არის, რომ დღეს და ხვალ რუსი ტანკით შემოვა. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ადამიანებს, რომლებსაც პურის ფული არ აქვს და საქართველოს საკმაოდ ღარიბი ქვეყანაა და კიდე უფრო გაღარიბდა, მას ქონდეს ელემენტარული იმის შესაძლებლობა რომ პური მეტანოს სახლში და როდესაც ამ საშუალებას რუსეთი ართმევს, რა თქმა უნდა, მას აგრესია ექნება ხელისუფლებაზე და ნებისმიერი ძალა ოპოზიციური, რომელიც მას შესთავაზებს, რომ აგერ დივერსიფიკაციას გავაკეთებ ევროპულ ბაზარზე, რომელიც დღეს და ხვალ არ მოხდება, მაგრამ გაგზავდნენ ეტაპზე უნდა მოხდეს. ის წავა ისე და ისე იმ პოლიტიკური ძალის მიმართ, რომელიც რუსეთთან ამ ყველაფერს ძალაგებს, რომელიც აგერ დღეს არის და ძალიან მარტივი ფულია, რაც თავარია, ხო? და ამიტომ გაგზავდნენ პროცესში, რომ ყოფილიყო ეროვნული საფრთხობის პოლიტიკის დაგეგმვა ამ კუთხითაც. და ეს ყველაფერი
კომუნიკაცია
და სწორი კომუნიკაცია ხალხთან, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ხელისუფლება დღეს ხედავ რომ ხალხს არ ელაპარაკება, არც რუსეთთან მომდინარე საფრთხეზე, არც იმაზე თუ შიდა დაპირისპირების ზღვარზე რატომ არ და რას აკეთებს ხელისუფლება ამასთან დაკავშირებით, არც გამოსავლის გზას არ გვთავაზობს და ამ შემთხვევაში არის ქაოტურად პროცესი და ეს ქაოსი არის სწორედ რუსეთის ინტერესებში და შენ ამას შეგნებულად აკეთებ თუ შეუგნებლად შედეგი იგივე დგება და ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა ეკითხება ხელისუფლებას, რომელიც ირიბას თუ პირდაპირ ხელს უწყობს ამ პრო პრორუსული სენტიმენტების ძას ქვეყანაში, მაგრამ მათ ნამდვილად არ ქონდათ ის молодინი რომ ამდენი ადამიანი გამოვიდოდა რუსეთის წინააღმდეგ და ეს იყო სურპრიზი და ჩვენ ამ კუთხით დავამტკიცეთ ის რომ საქართველო მიუხედავად ხელისუფლების რბილი პოზიციებისა რუსეთისთან არ შეეგუება რუსულ ოკუპაციას და რუსულ ორბიტაზე არ დაბრუნდება ამიტომ ეხლა არის ბრძოლა იმას რუსეთსა და დასავლეთის ინტერესებს შორის აქ საზოგადოების და ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიაზროთ კიდევ ერთხელ ვინ არის წერე ვინ არის მოყარე და შიდა დაპირისპირებებს არ უნდა გადავაყოთ ქვეყანა მიუხედავად იმისა რომ დღეს ხელისუფლება არის აბსოლუტურად გატრონული და უუნა ამ რუსულ საფრთხესთან დაკავშირებით.
ხო, მაინც როგორ ჩანს რთულია, კი, აბსოლუტურად სწორს ბრძანებთ. მაგრამ რთულია ამის შესრულება, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ ქვეყანა არ უნდა გადაყვეს.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ვიღაცა მხოლოდ უნდა თქვას, ეხლა მე და თქვენ რომ ვილაპარაკებთ ერთია, მაგრამ როდესაც პოლიტიკური ლიდერები ისაუბრებენ ამასთან დაკავშირებით, სახელმწიფოებრივი პოზიცია ექნება და არა ვიწრო პარტიული, ამ შემთხვევაში კიდევ არის რაღაცა კეთილგონიერების გამოჩენის შანსი, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ყველა პატარ-პატარა ჯგუფი ერთმანეთს უპირისპირდება რაღაცა უაზრო დეტალების გამო, როდესაც მაშინ გვავართ რუსეთის პირისპირ ესე გამოწვევის წინაშე და ამასთან დაკავშირებით თვალს ხუჭებს თითქოს რუსეთი არაფერს საფრთხეს არ წარმოადგენს და მთავარი არა რუსეთ ტანკით არ შემოვა, არა ბატონებო რუსეთ ტანკით აღარ შემოვა, იმიტომ რომ უკვე შემოვიდა და გვიყენია 40 კილომეტრში და რუსეთი იგივე ამ ქაოსის შექმნის ცელობით, ეკონომიკური ბერკეტებით, ანტიდასალური პროპაგანდით და სპეცსამსახურების მეშვეობით მოახერხებს იმას, რომ უბრალოდ ეცება მოახერხოს ის რომ საქართველოს დააბრუნოს თავის გავლენის სფეროში და ეს არის დღეს თავარი პრობლემა და არა ის რომ ახლა ვაიმე გაბუნიას გინების გამო დაგბომბავს რუსეთი. არანაირად არც ერთ ომი არ დაწყებულა კონკრეტულ ჟურნალისტის გინების გამო და ეს შიშის დანერგვის ცელობა სწორედ რუსეთს აწყობს ამ შემთხვევაში და მის მიერ ტროლები იქნებიან, ბოტები იქნებიან ამ სოციალურ ქსელებში, ეს კარგად დაიტესტა და ნახეთ ჩვენ თუ როგორ შეშინებული იყო ხალხი გაბუნიას გინების გამო.
ხო, მინდა განმარტო აქვე ხალხი გაუსვა რომ ლაპარაკობთ უსაფრთხოების კომპონენტზე და ახლა არ ვიხილავთ ჩვენ თქვათ იგივე გაბონიას მონოლოგის
ჟურნალისტურ ასე თქვათ მიუხედავად იმისა რომ ნამდვილად არავის არ მოგვეწონა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მსმენელი გველოდება დილამ შვიდობის ბოდიში. გალოდინეთ.
აი ყარაუშავს გამოდიდა მოგესალმებით. აი გალოდინ თეონა თქვენ ახსენეთ რომ აი პროპაგანდას ნოი აგრეთ ძირითად მიზეზად რატო არის ხალხში განწყობილება რუსული და მე რადაც არ გონია პროპაგანდის ბრალი აი პირადად ჩემიდან გამომდინარე მინდა გითხრათ რომ აი აბსოლუტურად დასავლური და ნატოში გაერთიანების მომხრე ვიყავი აი სულ როდის ნუ 2002-2003 ნუ ეს დაიწყეთ განაცხადებს მაგრამ მე მგონი უბრალოდ აი დინამიკა თვითონ მოვლენების განვითარების არის ყველაზე საუკეთესო ხალებში ასე ვთქვათ აი პროპაგანდა ამ მხრივ იმიტომ რომ წლების წინ აი ვთქვათ რუსეთი 1916 წელს მე მგონი აქ პრიმაკოს ადმინდა ხავდა ჩამოყვანით სანქციები ქონდა რუსეთს როგორი უცნაური წარმოდა იყო ხო ახლა მინანდი ცენტრების გასი რაღაცა მაგრამ ქონდა სანქციები აფხაზეთის მიმართ ეკონომიკის დაწესებული 2000 წელში მე მგონი საერთოდ პუტინმა 30000 კაცამდე დააბრინა გალის რაიონში თუ აღწდები და მაშინ საერთოდ საუბარიც არ იყო აღიარებაზე ამ ორივე მოწყვეტილი რესპუბლიკის საერთოდ ცხინვალის ბაზით რაჭაში ადიოდა ხალხი აკეთებს დინამიკა იყო მაშინ და რა დრო გადის ანუ ჩემთვის ახლა გიახლებათ ვიქოთ გავრილოვის როცა რუსთავიოზე გადიოდა გავრილოვის პატარა ის იყო ჩამოსვლამდე ჩემთვის აი პირველი შეურაცხყოფელი იყო როცა პირდაპირ აი თვალებში მიყურებდა გეუბნებოდა რომ დაიწყეთ აფხაზეთი შეეგუეთ და დაანჩენზე ახლა ვილაპარაკეთ
ხას მოჭერდიოდა ეხა შევით რა შეიცვალა ეს რომ ბრძანო დრო აღარ გვაქვს
ხოდა მინიცმა მინდა როცა დრო გადის რაც უფრო დრო გადის დინამიკა ჩვენთვის უფრო უარესია ამგებიანა ანუ ჩათრევა ჩაყოლა ჯობია აი ტიპი მომენტი აი ჩვეულებრივი ოპერატორის ესე რომ თქვა უფრო უარესობისკენ მიდის აგნი ანუ ადამიანი ფიქრობ რომ დასავლეთთან ურთიერთობა მე ვერც უსაფრთხოების სახლში ვერც რუსეთისგან დაცულობის აი როდის 2008-ში ითქვა ხო კარის სამზერო
და გამოსავალს რა შეხედავთ უკაც რა ალტერნატიული გზა უკეთესია აი რა შეხედავთ
მე ამბობ რომ წარსულში ძალიან ბევრი აი
ეხლა მართლა უკვე ეხლა უკვე როცა ვფიქრობ მე მაგალითად დავილომა რომ არ ნებისმიერ პიროვნება რუსი უნდა პოლიტიკოსი უნდა პარლამენტის ვიცი იყოს რომ აი მე თქვენ შანს არ გიტოვებთ ხო სიყოს მე მაგალითად გავლოს აი მარქსი ქვედის მე არ ჩამოუშვები ასე რომ გადაწყვეტი მშობა არ ქონდა რომ ეს
მე
არა მე რას ვამბობ ვიცით რომ დასავლეთის პასუხისმგებლობაზე მინდა ვთქვა რომ დასავლეთ აი ნატოში თურქეთი ვიღეთ საერთო და 70-იან წლებში
სხვა სხვა ვითარება იყო მაშინ
ხო და ანუ მათ რომ ათათი ჩვენ რომ ამდენს გავიღეთ მათ ხო ჩვენ ხო რუსეთთან ვიზდები რუსეთი დასავლეთთან კონტაქტი
მე სხვა ხო მაგრამ ეს ჩვენი არჩევანია
დაგვიფასეს დაგვიფასეს იმით რომ უნდა რომ აი კონტაქტები ჩამოვიდა თავდადო თეუნა ეხლა ხავ ხო 2-3 წუთი იყო მე მისიტყვებში რა არ მომეწონა კიდევ ადრე არედროს არ იყო ყოველთვის საუბარი იყო როცა თქვენი ქნებით მზად მაშინ ნატოც იქნება მზად და ეხლა უკვე მასკვა რომ აი ჩვენც უნდა ვიყოთ მზად ანუ რა დრო გადის დინამიკა
იცრება განდი მანდატანო
შორდებით და აი ამაში აუბედურება რომ
სწორედ
ამიტომ ჩვენ რეალურად ჩვენ ვერ გვიდგებიან გვეთი და რუსეთთან დაპირისპირება არ უნდათ მათ ჩვენ ჩვენ გამოდა მაგრამ ჩვენ რაში მინდა ნატო თუ ჩვენი ბიჭები
დასაკეთე შეიძლება კი ბატონო
მადლობა
ერთი ხრო უსაფრთხოების გარანტია
რომ ამოგვეწურა მაგრამ ისევ რომ უწესოდ ვიქცევი ვაგვიანებ ახალ ამბებს და ვუსვენთ ხალბატონ მათეონემ აუცილებლად
მომასწრებს ამას გარემო უსაფრთხოების იცვლება და ფაქტია და ეს გარემო უარესობისკენ იცვლება ვიდრე უკეთესობისკენ მაგრამ ჩვენ გვაქვს ორი არჩევანი ერთი ხრო წავიდეთ ისე უკან სადაც ვიყავით 200 წლის მანძილზე და რომელიც არ მოგწონდა და ჩვენ თავისუფლების საწინააღმდეგოდ იყო და მეორე რომ გავარღვიოთ რამენად ეს ჩაკეტილი წრე დღეს იქნება ეს თუ ხვალ და ჩვენ ვიბრძოლოთ იმისთვის რომ ჩვენთან აღაჩენოთ ქვეყანა და არც ერთმა ჩინოვნიკმა რუსეთიდან არ გვიკარნახოს როგორ უნდა მოვიქცეთ და რანაირად და აი ეს ირონიული დამცინავი სიტყვები რომელიც გაბრილოვიდან იქნება თუ სხვა დუმის დეპუტატებიდან ჩვენ არ გქონდეს ამიტომ ერთის ხრივ დასავლეთი რას გვიკეთებს გვიკეთებს ძალიან ბევრს ერთის ხრივ თქვენ ნახეთ უბიზო რეჟიმი რომელიც გვაქვს იგივე DCFTA ევროკავშირთან ეს სავაჭრო კუთხით იგივე სამხედრო და დახმარება პოლიტიკური დახმარება
მოყენება
მაგრამ ჩვენ თუ არ გავაკეთებთ ეს ყველაფერი დასავლეთი არ არის რუსეთი რომ გვიკარნახოს რა უნდა გავაკეთოთ დასავლეთი გვეუბნება ჩვენ რომ თქვენ რას გჭირდება ჩვენ ამას დაგეხმარებით და მეორე ხრივ ის არის ჩვენ რას ვაკეთებთ ამიტომ ჩვენ ყოველთვის მიჩვეულები ვიყავით რომ ვაბრალებთ ყოველთვის სხვა ჩვენ პრობლემებს ჩვენ თუ არ ვივარგეთ ჩვენ თუ არ დავიცავეთ ჩვენი ქვეყანა ჩვენ თუ არ ვიბრძოლეთ დემოკრატიისთვის და უკეთესი მომავლისთვის დასავლეთი ამას ჩვენაცვლად ვერ გააკეთებს და სწორედ ამიტომ როდესაც თქვენი ეს ფრუსტრირებაზე ლაპარაკობთ მესმის აბსოლუტურად მაგრამ გარემო არის შეცვლილი და ჩვენ თვითონ უნდა ვიბარგოთ და ჩვენ თუნდა გავარღვიოთ ეს ჩაკეტილი წრე თქვენ თურქეთი ახსენეთ და ბალტიის ქვეყნები რომლებიც მუხშაოს მუშაობდნენ იმისთვის რომ ქონოდათ ეს ევროპული მომავალი რომელიც დღეს აქვს მათ ეს შიდა დაპირისპირებებისთვის ძრო არ დაუტოვებიათ და ისინი აშენებდნენ ქვეყანას და ჩვენ დღეს სამწუხაროდ ისევე როგორც 20 წლის წინ ერთმანეთს ჭამთ და იმის ნაცვლად რომ ქვეყანა ავაშენოთ და რამენად გავარღვიოთ ეს წრე რომელიც რუსეთმა 200 წელია თავს მოგვახვია და ეს არის შანსი და შესაბამისად აუცილებლად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ თითოეულმა ადამიანმა და არ უნდა ველოდოთ იმას თუ ამერიკა იქნება ეს თუ დასავლეთი რას გაგვიკეთებს და ჩვენ რას გავაკეთეთ ქვეყნისთვის ალბათ ეს არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ რითი მივეხმარებით ქვეყანას რომ შევინარჩუნოთ ის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა რომელიც საქართველოს აქვს და რომელიც საფრთხის ქვეშ არის სწორედ რუსეთის გამო მადლობთ
ძალიან დიდი მადლობა და ბუქარესტის სამიტი ახსენა მან მე ეს კითხვა დავუსვე ამას წინ ყოფილ მაღალჩინოსან სახელმწიფო დეპარტამენტის მეთიუ ბრაიზას ინტერვიუში სწორედ აი ამ წლების ლოდინზე ამ ხარდაჭერაზე და ასე შემდეგ და სულ უფრო მეტი ადამიანი აღიარებს ბრაიზა არ არის ის ვინც ახლა აღიარებს თავიდანვე გამოკვეთილი ჰქონდა პოზიცია მაგრამ და შტატების ხელისუფლებას ნატოში საქართველოს გაწევრიანების გზაზე სულ უფრო მეტი აღიარებს ლიდერიც ექსპერტიც დასავლელი იმას რომ მაპის არ მიცემა 2008-ში იყო შეცდომა სტრატეგიულად დამაზიანებელი თვითონ ალიანსისთვის სადაც
ამას მოყვა საქართველოს და უკრაინის მოვლენები რუსეთთან დაკავშირებით დასავლეთის სწავლობს მე მგონი უკრაინის შემდგომ მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს მაგალითი ქონდა და გაუჭირდა მას რუსეთის რეალური მიზნების შესწავლა და იმ ტაქტიკის და ეს რა თქმა უნდა დასავლეთის მხრიდან შეცდომა იყო მაგრამ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ ეს დასავლეთს აუხილოთ თვალი რუსეთთან დაკავშირებით და მეორე ის ჩვენ თვითონ ვაშენოთ ჩვენი ქვეყანა იმისთვის რომ გაჩნდეს ეს ფანჯარა შესაძლებლობის რომ როცა იქნება გავხდეთ დასავლური ოჯახის წევრი ჩამოშორდეთ ამ რუსულ გავლენას, რომელსაც ასე რიგა 200 წელი რუსეთი ცდილობს, რომ თავს მოგვახფიოს და ხშირად წარმატებით გამოსდეს, მაგრამ ეს არის შანსი კიდევ ერთხელ იმისა, რომ რამენად გავარღვიოთ ეს ჩაკეტილი წრე და ვიყოთ თავისუფლები და ჩვენთან ვაშენოთ ის ქვეყანა, რომელიც გვინდა ჩვენთვის და ჩვენი შვილებისთვის.
ხო, არ არის ეს იოლი გზა, რთული გზა არის ძალიან და ასე არ არის ამ გზაზე თუ წავალთ ყველაფერი კარგად იქნება და იქით არის ეკლიანი. სამწუხაროდ არის ძალიან რთული და ამიტომ უნდა ეცადოთ ვიყოთ ფხიზლად, არ დავკარგოთ დრო და არ დავკარგოთ ენერგია ფუჭად და დიდი მადლობა.
და ვიშოდეთ ვინარი მწერი და ვინარი მოყარე.
დიდი მადლობა თეონ აკუბარდიას, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრს წარმოადგენს ის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს ინტერესისთვის. 10 საათი და 34 წუთია, ნონა მჭედლიშვილს ვუთმობ ეთერს ახალი ამბებისთვის და შემდეგ სულ სხვა სტუმრებით დაუბრუნდები. შედარებით ისეთ თემაზე ვილაპარაკებთ ნაკლებად შეიქნებ ხომ მეცნიერებით გამათობენ ბევრ რამეზე. ქართველოლოგიური კონფერენცია იმართება თბილისში და მინდა რომ გამოვეხმაუროთ და სტუმრები გვეყოლება საინტერესო ძალიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რუსთაველის გამზირზე მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდა ანტისაოკუპაციო და თბილისი პრაიდის მოწინააღმდეგე აქციები. ანტისაოკუპაციო აქციის მონაწილეები მთელი ღამის განმავლობაში ითხოვდნენ პოლიციას მათთვის პარლამენტის წინ გადანაცვლების უფლება მიეცეს, სადაც იმყოფებოდნენ მოშიმშილეები და აქციის ორგანიზატორთა ნაწილი. მათ ამის საშუალება მიეცათ გამთენიისას, როდესაც პოლიციამ გახსნა ეგრეთ წოდებული ყვითელი ავტობუსების კორდონი. ამ დროისათვის აქციების მონაწილეები პარლამენტის წინ არიან შეკრებილები. საავტომობილო მოძრაობა რუსთაველის გამზირზე აღდგენილია. ჰომოფობიური ძალები, რომლებაც 8 ივლისს რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ მიმდინარე მდებარე ტერიტორია დაიკავეს, საპროტესტო აქციის გაგრძელებას დღესაც 9 ივლისსაც გეგმავენ. ისინი ტერიტორიაზე არც კარვების გაშლას გამორიცხავენ. ჩვენ ვაპირებთ კარვების გაშლასაც, თუ კი ამის საჭიროება გახდა, განაცხადა რადიკალური ძალების აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, ქართულ-რუსული საზოგადოებრივი ცენტრის დირექტორმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ. იგი ამბობს, რომ თანამოაზრეთა შემატებას დღის განმავლობაში რეგიონებიდანაც ელოდებიან. ჰომოფობიურ ძალებს ხელისუფლების მიმართ ორი მთავარი მოთხოვნა აქვთ: გაუქმდეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი და შემოშავდეს გარყვნელების საჯარო პროპაგანდის ამკრძალავი კანონი. დაშლა გვინდა, ჩვენი მიზანი შესრულებულია, პრაიდი არ ჩატარდა, დეოკუპაცია და გახარია მე არ მაინტერესებს, განაცხადა რუსთაველის გამზირზე აქციაზე მყოფმა გურამ ფალავანდიშვილმა. გურამ ფალავანდიშვილის განცხადებით პარლამენტთან დგომის მიზანს იგი ვეღარ ხედავს. როგორც ფალავანდიშვილმა აღნიშნა, აქციის სხვა მონაწილეები, რომც დარჩნენ, ის რუსთაველის გამზირიდან წასვლას აპირებს. ფალავანდიშვილის თქმით, დეოკუპაციის მოთხოვნით აქციას ხელს არ შეუშლიან, ასე ფიქრობს რადიკალური ძალების ერთი ნაწილი. ონლაინ მედია ტაბულას პიკაპ ის ტიპის ავტომობილი ავტოსაგზაო შემთხვევის შემდეგ საჯარიმო სადგომზეა გადაყვანილი, უთხრეს რადიო თავისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროში. არსებული ინფორმაციით, რუსთაველის გამზირზე აქციაზე მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ქვეითი პატრული დაშავდა, რომელიც საავადმყოფოშია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, პიკაპის მძღოლი დაკითხვაზე იმყოფება. მომხდარ ფაქტს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის მეორე ნაწილით იძიებს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება გამოიწვია. დილიდან ანტისაოკუპაციო აქციის მონაწილეები ეძებდნენ პიკაპის ტიპის ავტომობილს, მასზე წინადღით აქციაზე ხმის გამაძლიერებელი და სამაუწყებლო ტექნიკა იყო განთავსებული. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, ავტომანქანა ონლაინ მედია ტაბულას საკუთრებაა. ტაბულას ხელმძღვანელის თამარ ჩერგოლეიშვილის თანახმად, იგი გაუჩინარებული ავტომობილის მძღოლთან დაკავშირებას ამ დრომდე ვერ ახერხებს. დღეს რუსეთის სახელმწიფო დუმა იმსჯელებს დადგენილებაზე საქართველოში ანტირუსულ პროვოკაციებთან დაკავშირებით შესაძლო დამატებითი ეკონომიკური ზომების შესახებ. სახელმწიფო დუმა მთავრობას რეკომენდაციით მიმართავს განიხილოს საქართველოსთან მიმართებით სპეციალური ეკონომიკური ზომების გამოყენების მიზანშეწონილობა, რომელიც ფედერალური კანონით არის გათვალისწინებული და წარუდგინოს პრეზიდენტს შესაბამისი წინადადება, ნათქვამია დოკუმენტის პროექტში, რომელიც უკვე განთავსდა დუმის ვებგვერდზე. დოკუმენტი მომზადებულია დუმის ეს საკითხთა კომიტეტის მიერ. იგი ითვალისწინებს რუსეთში ქართული ღვინისა და მინერალური წყლების იმპორტის აკრძალვას, ასევე რუსეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების შეჩერებას. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დღევანდელ სხდომაზე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე შესარჩევად შემდეგ ეტაპზე გადასულ კანდიდატებთან ჩასატარებელი გასაუბრების თარიღზე იმსჯელებს. ამ ეტაპზე საბჭოში კანდიდატთა შესახებ ინფორმაციის მოძიების ეტაპი მიმდინარეობს. საბჭოს ამისთვის 20 სამუშაო დღე აქვს, რომელიც დაახლოებით ივლისის დასაწყისში იწურება. უზენაეს სასამართლოს უკავშირდება საბჭოს არამოსამართლე წევრების ნაზიჯანეზაშვილისა და ანადოლიძის მიერ ინიცირებული საკითხიც, რომელიც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის საორგანიზაციო საკითხებს ეხება. გარდა ამისა, საბჭო თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარის შერჩევის საკითხზეც იმსჯელებს. საქართველოს დღეს ორმხრივი ოფიციალური ვიზიტით ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ტომაშ პერშიჩეკი ეწევა. 10 ივლისს ჩეხი დიპლომატი საგარეო უწყებაში შეხვედრას გამართავს საგარეო საქმეთა მინისტრთან დავით ზალკალიანთან, რის შემდეგაც გამართება ორი ქვეყნის საგარეო მინისტრების ერთობლივი პრესკონფერენცია. შეხვედრის ფარგლებში ხელი მოეწერება საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკას შორის დანაშაულთან ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას, ასევე საქართველოს მთავრობასა და ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უნებართოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის თაობაზე ოქმს. ვიზიტის ფარგლებში ჩეხეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი შეხვედრებს ასევე გამართავს საქართველოს პრეზიდენტთან სალომე ზურაბიშვილთან და პრემიერ-მინისტრთან მამუკა ბახტაძესთან. ტომაშ პეტრიშჩეკი ასევე მოინახულებს საოკუპაციო ხაზს, სოფელ ხურვალეც. ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში ასევე მონაწილეობას მიიღებს 11-12 ივლისს ბათუმის საერთაშორისო კონფერენციაში ღირებული პარტნიორ ევროპის 10 წელი განვლილი გზა და პერსპექტივები. საქართველოში, როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ლიდერ ქვეყანაში საიუბილეო თარიღის აღსანიშნავად და აღმოსავლეთ პარტნიორობის შედეგებსა და მომავალზე სამსჯელოდ ასევე ჩამოვლენ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი, ევროკომისარი ჰუმანიტარული დახმარებისა და კრიზისების მართვის საკითხებში ქრისტოს სტილიანდესი, ასევე ევროკავშირისა და პარტნიორი ქვეყნების 8 საგარეო საქმეთა მინისტრი, მათ შორის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატორი ქვეყნების პოლონეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმირების საკითხზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფი გასვლით შეხვედრას დღესაც განაგრძობს. პარლამენტის თავმჯდომარის არჩილ თალაკვაძის ხელმძღვანელობით ჯგუფის წევრები ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ოდირის რეკომენდაციებზე მსჯელობას განაგრძობენ. შეხვედრაზე ასევე განიხილავენ წინადადებებს, რომელსაც აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მონაწილე სუბიექტები წარადგენენ. საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმირების საკითხებზე შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა გასვლითი შეხვედრა სასტუმრო ლოპოტას პარეზორტში გუშინ დაიწყო და 3 დღის განმავლობაში იმართება. ჯგუფის შემადგენლობაში პოლიტიკური პარტიების, ხელისუფლების ორგანოებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და საერთაშორისო პარტნიორები შედიან. სამუშაო ჯგუფმა მუშაობა მიმდინარე წლის ივნისში დაიწყო. შეგახსენებთ, რომ 20 ივნისს პარლამენტის შენობის წინ განვითარებული მოვლენების შემდეგ მართველმა გუნდმა მიიღო გადაწყვეტილება 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნები პროპორციული სისტემით და 0%-იანი ბარიერის პირობებში ჩატარდეს. ინიციატივა უმრავლესობის 93 დეპუტატის ხელმოწერით წარდგენილ კონსტიტუციურ კანონპროექტში ასახული, კერძოდ პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობის დასადგენად პარტიის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა 150-ზე გამრავლდება და არჩევნებში მონაწილე ყველა პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული ხმების ჯამზე გაიყოფა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ერთდროულად.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც ვუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. გადაცემის ამ ნაწილში ისეთი მკვეთრი გადასვლა კი, ой, უკაცრავად, სტომარს დამონგრია. ცოტა მკვეთრი გადასვლა კი გამოგდის გადაცემის ამ ნაწილში. თემების შეცვლას გულისხმობ, მაგრამ ცხოვრებაა ეს და მეცნიერება, მეცნიერების გზით მიდის საბედნიეროდ. და პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმრებს ახლა წარმოგიდგენთ, სულ მარე უბრალოდ ვეტყვივ, ლაპარაკობდით მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, პროტესტზე, გარკვეულ დაპირისპირებაზე, უსაფრთხოების კონტექსტზე ამ ყველაფრის. და ამიტომ ვამბობ, რომ ესეთი მკვეთრი ცვლა გვაქვს ახლა თემების. წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს თბილისში. იწყება ქართველოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და კონფერენცია ქართული ხელნაწერი. და ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ამ კონფერენციის ერთ-ერთი მონაწილე, ემილიო ბონფილიო, ვენის უნივერსიტეტის პროფესორი, ქალბატონი ირინა გოგონაია, პროექტის კოორდინატორი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრიდან, და ჩვენ თარგმანში დაგვრჩება ბატონი ლადომირიანაშვილი, ისტორიკოსი. მოგესალმებით ყველას და დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
წვევისთვის.
თავად კონფერენციაზე ვიდრე ვიკითხავდეთ, ჯობი ალბათ დავიწყოთ იმით, რომ რატომ და ვისთვის ტარდება ეს ღონისძიება და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი.
ერთხელ დიდი მადლობა. ეს არის ქართველოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და კონფერენცია, და პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდს, ვისი დაფინანსებითაც ხორციელდება ეს სკოლა. სკოლას ახორციელებს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი და ალბათ ამიტომ არ გაგიკვირდებათ, რომ სკოლის სახელწოდება არის ქართული ხელნაწერი. ვისთვის ტარდება? ეს არის ხელნაწერი მემკვიდრეობით დაინტერესებული მეცნიერები, ახალგაზრდა მეცნიერები, როგორც უცხოელები, ისე საქართველოს უნივერსიტეტების წარმომადგენლები, დოქტორანტები, მაგისტრანტები, ახალგაზრდა მეცნიერები, და გითხრათ, რომ ცენტრის ავტორიტეტის სტატუსი და სკოლის თემატიკა იმდენად საინტერესო არის, რომ ჩვენ ყოველწლიურად ღებულობთ არანაკლებ 70 საპლიკაციო ფორმისა მსოფლიოს ძალიან ბევრი ქვეყნიდან. წელს მაგალითად 20 ქვეყნიდან შემოვიდა და შერჩევისას ჩვენ რაც უპირატესობას ვანიჭებთ წამყვანი უნივერსიტეტების ჰუმანიტარული მიმართულების აპლიკანტებს. გვაქვს ამის ფუფუნება.
რადგან ბევრია განაცხადი. მე მინდა ჩვენ სტუმარს მიმართო სმენელს ვეტყვი, რომ ჩვენი სტუმარი გახლავთ აგრეთვე. ბატონი ემილიო ბონფილიო, ის არის ვენის უნივერსიტეტის ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის ლექტორი, პროფესორი გახლავთ. რა თქმა უნდა, რა შეიძლება მე ვკითხო არამეცნიერმა ადამიანმა მას, რატომ დაინტერესდი, რატომ თვლით მნიშვნელოვნად ქართული ხელნაწერის კვლევას?
Good morning everybody and thank you for I took part to the summer school in Georgian manuscripts in 2016. Back then I was in Oxford and was finishing my postdoctoral studies, British Academy postdoctoral studies, and I was working on Byzantium and the Christian East, especially Greek culture, Syriac culture, Armenian culture, and going to Georgia was the next obvious step. There was this opportunity to come to the school. I applied, I came here, and I found an ideal environment for the study of medieval Georgian culture. The reason being that this medieval culture is approached, first of all, from a material point of view, so from the manuscript itself.
გარკვეულ პერსპექტივებს აჩენს პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით და მეორე რომ ჩვენ ყოველთვის ცდილობთ შევინარჩუნოთ ურთიერთობა ჩვენს კურსდამთავრებულებთან. ისინი მონაწილეობენ საერთაშორისო კონფერენციებში, რომლის ორგანიზებას ახორციელებს ცენტრი, ბეჭდავენ თავის ნაშრომებს ცენტრის მრავალ თავში და ახლა უკვე როგორც ლექტორები მე ბრუნდებიან ჩვენ სკოლაში ისევ.
მოდი კითხავთ როგორც
ლექტორს
როგორი არის ინტერესი საქართველოს
მიმართ ზოგადად საქართველოს ისტორიის
და ვინ არის ეს ხალხი ვინც ინტერესდება თქვენი კონკრეტულად თქვენი
კურსით for instance in your courses lectured by you
well Georgia first of all as an extraordinary position on geography
ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია მას ზოგადად კავკასიის მასშტაბით ამ ტიპის შესწავლებში
is also a place to connect east and west which is well known but also north and south from the point of view of modern history modern contemporary Tbilisi as a capital of Caucasus region and the south of Caucasus but then from the point of view of the Middle Ages it's just a center point for meeting of different cultures as we saw for example during the school this is seen in the manuscript enormous influence from Persian culture for example in the illumination and the illustration of the manuscripts the influence of various literatures in the literature of Georgia like we can see in
Shota Rustaveli
to my courses the students who came were usually interested in global history medieval history and anything that has to do with
Georgia and nearby Byzantium Iran
but also the people from the steppe on the north of the Caucasus. In fact, the course I taught was taught by three teachers. One was me. I was mostly interested in literature and manuscript culture. Another scholar, Johannes from the Ocean Academy of Sciences who is interested in more to global history so connecting connections and another scholar Nick Evans now in Cambridge approached Georgia from the point of view of connection with the north and with the people of the steppe something which is often forgotten. The Caucasus very often is considered as a barrier, but in fact the Middle Ages it was possible to pass from one part to the other one, so Georgia was also more porous to other cultures than just in itself, which is very important.
ქართულ კულტურაშიც არის სხვადასხვა კულტურების ელემენტები.
არ ვიცი რამდენად შესაძლებელია ახლა
I don't know how it is possible now
ქართულ ხელნაწერებზე აი იმაზე საუბარი რა თქვენი კვლევის და ინტერესის სფეროა
რა შეგიძლიათ მოდი
ზოგადად კითხვას დავსვამ სხვა რა
შემიძლია
როგორ ვთქვა რა ხიბლავთ ამაში რა
what does fascinate you in this studies is the main interest for you
studies manuscripts
in study manuscripts well first of all
to be
the best
collection of Georgian manuscripts.
Tbilisi ქართული ხელნაწერების ყველაზე დიდი კოლექცია დაცული. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ისტორიის შესახებ.
There is a problem of course dealing with facts, reconstruction of facts. Შენდება
პრობლემა დაკავშირებული გარკვეული ისტორიული ფაქტების აღგენასთან დაკავშირებით.
But when you start dealing with material culture,
იწყებს მატერიალური კულტურის შესწავლას, როგორც არის ხელნაწერები, ეპიგრაფიკა, ლაპიდარული წარწერები, რომლებიც დათარიღებულია, ასეთ შემთხვევაში უკვე ისტორია ხორცის ხამს.
It's much more difficult to manipulate data, for example, and to build other histories. So every having access to medieval documents is the first fundamental step before studying, you know, narratives of history. The only way to do that is to come to such a center where you have experts who can guide you how to read manuscripts.
თქვენ გასავლიან როგორ უნდა მიხვდეთ ხელნაწერთან, როგორ უნდა გამოიყენოთ ეს.
Which has no date, but then you can date for example by dating the scripture
რომელსაც
არ
გადაწერის თარიღი თვითონ, მაგრამ შეიძლება ის დაათავიღოს ხელის მიხედვით, ანუ მინაწერი კოლოფონების მეშვეობით, რომელიც მაშინ მოიპოვება.
თქვა
თქვენ ნაწილ-ნაწილ ნაბიჯ-ნაბიჯ შეგიძლიათ ქვეყნის ისტორია.
So it's not studying the history of Georgia from the point of view of books of modern contemporary reconstructions, but from the very fabric of Georgia, which is the material culture. It's the landscape, the churches, it's the monasteries, it's all the buildings which are embedded in the land of Georgia, and the products of the people who produce such things, which are the manuscripts, those inscriptions, and so forth.
And the products What would you say about your Georgian colleagues who are hosting you? You have even mentioned who assist you in studying the manuscripts.
Well, we have at the school a number of colleagues. They are all specialists in all the topics they teach. So we have, just to make an example, Zekala Shanidze teaching Georgian history and the history of Georgian language. And for each of the topics that are taught at the school, lectures or seminars, we can benefit from the various specialists in the country in Georgia on that specific topic.
ერთ-ერთი პირველი ცნობილი
სპეციალისტისგან დამატებით enlarging itself on the invited
მაგალითად ახლა მე მომიწვიეს ყოფილი სტუდენტი რომ თვითონ წავიდით კოლექცია და ეს სკოლა ტარდება ლუვენის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით ეს არ არის სკოლა ტრადიციული თვალსაზრისით მე გულისხმობთ რომ მონაწილეები არ არიან პასიურები არამედ ისინი არიან
We teach a level on the level of the students because they participate, they don't receive passively the teaching, but they are continually interacting. And at the end of the school, there's a conference where each participant has to present his or her own work research at the school. So we choose the participant according to not only what they can receive from us, but also what they can give to us.
We choose the participant according to
ძალიან დიდი მადლობა და 2:25 ჩება
კაბატონ ირინასთან. Just 2 minutes are remaining.
მინერ კონფერენცი ზარი გვაქვს. შემოგვიშვათ. შევეცადოთ რომ დრო გამოვიყენოთ. დილამშვიდობის არა, ვერ შემოგვიშვით. მართლა 2:00 ჩება და მინდა რომ კონფერენციაზე ბრძანოთ მეტი, ბოდიშს ვიხდი რომ სტუმარს რაღაცნაირად მეტი დრო დაბუთმე.
პირიქით მე ძალიან ვისიამოვნე, იმიტომ რომ ერთგვარი რეფლექსია იყო, შეფასება ჩვენი სკოლის და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ორგანიზატორებისთვის.
კი, და ძალიან საინტერესო იყო მოსასმენად ასევე ჩვენთვის, ჩვენი აუდიტორიისთვის. კონფერენციის შესახებ მეტი რომ ბრძანოთ და ვინ შეიძლება ამით დაინტერესდეს თქვათ გვისმენენ ახლა ჩვენ.
ფორმატი კონფერენციის ითვალისწინებს მხოლოდ სკოლის მონაწილეების პრეზენტაციებს. ანუ უშუალოდ სკოლის მსმენელები ლექტორები. ჩვენი იდეა იყო რომ წამოსულიყო რაღაც ახალი იდეების გენერირება აი ამ კონფერენციის დისკუსიების ფარგლებში რომ შემდეგ ჩვენ სწავლო პროექტები დავსახოთ ისე რომ გავიდეთ ევროპულ საგრანტო კონკურსებზე და შემოსული თეზისები ამის საშუალებას ნამდვილად იძლევა ასე რომ მე პირადად ჩემთვის რამდენიმე თეზისი შევარჩიე რომელზედაც მინდა აუცილებლად დავესწრო და მე ვიმუშავო ამ მონაწილესთან შემდგომი თანამშრომლობის პერსპექტივით.
სად იმართება ეს ადგილი?
ხელნაწერთ ეროვნულ ცენტრში ალექსიძის ქუჩა 1 წილადი 3 კონფერენციაზე დასწრება რას ეკვირველია თავისუფალია საჯაროა მაგრამ კიდევ
ეს ნაწილი რა დღეს არის?
ეს არის 19-20 ივლისი.
ხო, არ ვიცი, მხოლოდ მადლიერება მიჩნდება ერთგვარი შურიც, ისეთ საინტერესო სფეროში ხარ და საქმიანობთ, რასაც მე ვერასდროს ვერ შევძლებ, ალბათ. და წარმატება უნდა გისურვოთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ, ასე ვთქვათ, სურნელი და თქვენი კონფერენციის, თქვენი საქმიანობის, იმისა, რასაც ჩვენ ვერ ვეხებით ყოველდღიურად, მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანია, ხმამაღალი ნათქვამი არ იქნება სახელმწიფოსთვის.
და
ხო, ასე განყენებულად არაფერი არ არის ბუნებრივია. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. და ჩვენს ყველა სტუმარს, ბატონ ლადომირიანაშვილს, ბატონ ლადომირიანაშვილს ვუხდი უფლობას შესანიშნავი ხარდაჭერისთვის და ასეთი თარგმანისთვის. და გემშვიდობებით, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, მსმენელს გეტყვი, ჩვენი სტუმრები გადაცემის ამ ნაწილში იყვნენ ვენის უნივერსიტეტის პროფესორი ემილიო ბონფილიო, ირინა გოგონაია, პროექტის კოორდინატორი, ჩვენ ლაპარაკობთ ქართველოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლასა და კონფერენციაზე, ქართული ხელნაწერი, ქალბატონი ირინა წარმოადგენს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს და ჩვენ გვიწევდა უმაღლესი ხარისხის დახმარებას ბატონი ლადომირიანაშვილი, ისტორიკოსი. გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ხვალამდე.